Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, msikilizaji VOA Express, tunakukaribisha popote ulipo. Wakati umewadia zikiwa zimegonga saa 3:30 hapa Washington, na tuko tayari kabisa kukusukumia mpango huu hadi tamati. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Na BMJ, unafahamu kwamba tangu mwaka 1998 hadi wa leo mwaka 2018, ikiwa ni tarehe 7 Agosti, tunaadhimisha miaka 20 ya shambulizi ama shambulizi mawili ya kwenye balozi za Marekani Nairobi na Dar es Salaam.
Naam, tutakuwa na mengi kuhusiana na hilo, na vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya. Kwa mara nyingine tena tupata hoja kwa hoja wakizungumzia kuhusu mwaliko wa Rais Uhuru Kenyatta kuja hapa Washington, na kadhalika tutakuletea masuala ya biashara. Kwa hivyo kaa standby, lakini kwanza tusikie hayo yaliyotokea hivi leo, ambapo balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek amezungumza pale jijini Nairobi wakati wa tamasha au maadhimisho ya miaka 20 tangu mlipuko huo kutokea. Tumsikie kidogo.
But today, on the 20th anniversary of the attacks here in Nairobi and in Dar es Salaam, we say clearly.
Na manaeleza kwa kifupi hapo kwamba hata kama ilitokea hivyo kama ulivyoeleza Bwire, bado nchi za Kenya na vile vile Tanzania na Marekani hazijavunjika moyo na zitaendelea kupambana vilivyo. Utasikia mengi zaidi katika matangazo haya.
Pamoja na malumbano ya mawazo, yani malumbano ya fikira, katika hoja kwa hoja, je, wanazungumzia nini?
Lazima alike Kenya kwa sababu wanashindana kibiashara na China. Mchina ameingia Kenya saidi, amechukua kila kitu, ameacha Amerika. Sasa lazima amualike, at least apate na yeye kidogo.
Naam, tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako yuko standby kwenye laini ya simu mwandishi wetu Huba Abdi, akitueleza yale yamejiri katika jiji la Nairobi hivi leo. Kuhusiana na story hiyo tumeizungumzia sana hapa, Huba Abdi, wewe ulikuwa pale wakati wa yale ambayo yameendelea hivi leo. Tueleze ni nini kipi ambacho labda tunaweza kukizungumzia.
Na asante sana BMJ na Bwire mke wa Washington. Hakika siku ya leo imekuwa ni makumbusho kwa Wakenya, ikiwa ni baada ya miaka 20 iliyopita Wakenya waliweza kupoteza watu wengi sana, wakiwa ni watu 200 wamefariki, 11 kati yao wakiwa ni raia wa Marekani, na watu 1500 wakawa wamejeruhiwa vibaya. Siku ya leo kwa mara nyingine wakakutana tena kuadhimisha na kukumbuka yale yote ambayo yalifanyika, na ilikuwa ni wakati wa huzuni sana, na kila wakati ambapo majina yalipoanza.
Naam, inaonekana tumempoteza Huba Abdi. Huba Abdi?
Naam, Kenneth, nakupata.
Unanisikia vizuri? Naam, wakati wa maadhimisho hayo, hebu tueleze, ulikuwa unatuarifu kwamba wakati majina yalikuwa kisomo ya leo walioaga dunia, nini ambacho kilikuwa kinajiri? Ulikuwa unaelezea hisia ama kuna jambo tofauti limetokezea tena la kuripoti vingine? Inaonekana
mwasi. Kwa ni huzuni sana na...
Na muendelea, Uba.
Walionekana kubujikwa na machozi, na kwani ilikuwa ni harakati ya kuwakumbuka waliofariki wakiwa ni wapendwa wao, na vile vile ilikuwa ni fursa nzuri. Hello?
Inaonekana kuna matatizo kwenye...
Hello?
Inaonekana kuna matatizo kwenye line ya simu. Naam. Kidogo kumpata Huba Abdi, kuna matatizo ya mawasiliano. Labda tutawezewa kumtafuta Huba Abdi baadaye endapo muda utaruhusu, anaporipoti kuhusu maadhimisho ya miaka 20 ya shambulizi la bomu, shambulizi kwenye uliokuwa ubalozi wa Marekani nchini Kenya mwaka 1998, ambapo zaidi ya watu 200 waliaga dunia.
Naam, vile naomba usikilize kwa makini, manake tutamsikia huyu mkurugenzi wa kupambana na ugaidi nchini Kenya. Jina lake limepeanwa kama Kimani, nitakupa majina kamili labda hapo baadaye, lakini akizungumza katika hafla hiyo, hivi ndivyo amesema.
Our will as a people has been manifested in increased resources, coordination, training, and implementation of whole of government strategies to strengthen the operational means of countering terrorists. The result has been a sharp reduction in the number and severity.
Na mwanaelezea kwamba juhudi zote ambazo zimekuwepo tangu wakati huo zimekuwa jinsi ya kukabiliana na ugaidi na kuimarisha masuala ya usalama ili kuhakikisha kwamba visa kama hivi vinaweza kupungua. Na naeleza kwamba kwa kutoka wakati huo hadi sasa visa vya uhalifu hasa ugaidi vimeweza kupungua kwa kiasi kikubwa.
Na vile vile alikuwa anaeleza hapo Huba Abdi kabla tujampoteza msikilizaji kwamba kati ya mambo ambayo ameleta tafurani kidogo ni kwamba kwanza kabisa Bwire hakukuwa na afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Kenya katika maadhimisho hayo. Pili, wengi wameuliza sana kuhusu hili swala la kulipwa fidia, na sio swala ngeni manake limekuwa likizungumziwa kila mwaka, lakini leo ikiwa maadhimisho ya mwaka wa 20 wameona kwamba ingekuwa siku muhimu kulizungumzia hili, na hivyo wanasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kule mjini Mombasa kwamba hakuhudhuria maadhimisho haya, na hakuna kauli yoyote iliyotolewa kutoka kwa serikali yake au maafisa wa ngazi za juu wa serikali yake. Lakini pia amezungumza Balozi Robert Godek akiwa katika maadhimisho hayo. Hebu tumsikie kidogo akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
As we reflect on the attack, we know that Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy, but they had more in mind. They sought to divide us, to divide.
Anaeleza kwa kifupi hapo, wakati tukitathmini kuhusu mashambulizi haya ambayo yalitekelezwa na Al-Qaeda, ni lazima pia tuangalie ni nini ambacho tumefanya katika miaka hiyo 20, ikiwa ni pamoja na kuimarisha vita dhidi ya ugaidi sio tu katika eneo la Afrika Mashariki bali pia katika dunia nzima, hasa ukanda huo au eneo hilo linalozunguka ziwa au linalozunguka pwani ya Hindi. Na sasa Abuide, wajua kwamba hayakutokea tu jijini Nairobi.
Naam, baada ya dakika chache tu tukio la Nairobi kuripotiwa, dakika chache baadaye Dar es Salaam pia ubalozi wa Marekani uliweza kushuhudia tukio sawa na hilo la kigaidi. Na kwenye line ya simu tunaungana na mwenzetu George Njogopa ukiwa Dar es Salaam. Karibu George Njogopa kwenye VOA Express. Hebu tuarifu, ndivyo yalivyokuwa yalivyo Nairobi hii leo kwa admission, ndivyo amekuwa Dar es Salaam ama amekuwa tofauti kidogo?
Kama alivyosema, dakika chache baada ya balozi mjini Nairobi kushambuliwa na kisha Dar es Salaam ukashambuliwa, ndivyo ilivyo mchana huu. Wakati Nairobi maadhimisho haya nimearifiwa kwamba yamefanyika asubuhi, Dar es Salaam maadhimisho haya yamefanyika mchana, na dakika chache zilizopita wageni waliohudhuria maadhimisho haya walikuwa kitaraki chakula cha mchana. Maadhimisho haya yamewashuhudia viongozi wa serikali, waziri wa mambo ya ndani amehudhuria kwa niaba ya serikali na balozi wa Marekani hapa nchini, naye pia pamoja na maafisa mbalimbali kutoka ubalozini na kutoka serikalini. Pia kumekuwa na waride kutoka kwa vikosi vya usalama hapa Dar es Salaam. Kumekuwa na shughuli ya kuweka kama sehemu ya kuwakumbuka watu waliopoteza maisha. Kumbukumbu zinasema tukio hilo lililotokea nyakati za asubuhi katika ubalozi wa Marekani hapa Dar es Salaam lilisababisha watu kama 11 kupoteza maisha, lakini mamia ya watu wakijeruhiwa vibaya, na ndio maana mashada haya maua yamewekwa kama sehemu ya kuwakumbuka. Lakini pia kingine ambacho kimezungumzwa katika maadhimisho haya ambayo ya kihistoria kwa sababu ni miaka 20 tangu kutokea kwa shambulizi hili kwa mara ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki, waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba anaamini kile kilichopita sio ndwele, kwa maana kwamba haamini kama yatatokea tena mashambulizi. Na huyu waziri wa mambo ya ndani Bola ameingia karibuni katika nafasi hii na mara matamshi mazito na matamshi yenye kuashiria labda serikali iko makini katika kutekeleza majukumu yake. Amesema amini kama tukio kama haya yatatokea tena.
Na mjogopa
balozi wa Marekani.
Naam, Jogopa, endelea, naona muda unakimbia sana. Nitaka ukiendelea hapo pia unieleze kama umesikia jinsi tumezungumza kuhusu Nairobi, kwamba moja ya mambo ambayo yameleta tafurani kidogo ni kukosa kusikia lolote kuhusiana na malipo ya fidia. Je, hilo limetokea pia katika hafla ya leo hapo Dar es Salaam?
Kama unavyosema, swala hili limekuwa likijadiliwa mara kwa mara, na jana vyombo vya habari kuanzia Marekani, magazeti ya Nairobi, hapa Dar es Salaam pia alichambua namna baadhi ya waathirika wa matukio haya wanavyohaa kusaka fidia, na haya mambo pia yamekuwa kizungumzwa. Baadhi ya waathirika, licha kwamba baadhi walipo, lakini baadhi ya watu wanasema kwamba bado hawajalipwa na wamechukua hatua nyingine, na ndio maana hata balozi wa Marekani hapa nchini alisema kwamba kile kilichotokea 1998 kilikuwa ni cha maafa makubwa, lakini kililenga kuwagawa wananchi, lakini walisema kidete na kuwa wamoja, lakini hakugusia lolote kuhusu madai ambayo yamekuwa kizungumzwa mara kwa mara kuhusu malipo ya fidia kwa baadhi ya waathirika wa tukio hili la kigaidi.
Shukran sana mwenzetu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Na kwa wasikilizaji, kwa Kiingereza Bwire wanasema programming note. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumeweka kwenye orodha, kwamba moja ya matangazo ambayo utayasikia hivi leo na kutizama katika vipindi vyetu vya televisheni ni kuhusiana na maadhimisho haya. Kwa hivyo angalia kipindi chetu au matangazo yetu ya televisheni ya Duniani Leo katika televisheni tunazoshirikiana nazo, na vile vile katika matangazo yetu hivi leo saa moja unusu saa za Afrika Mashariki na saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, tutakuletea mengi zaidi tukiwa na matangazo maalum kuhusiana na maadhimisho ya mwaka huu ya 1998, mwaka 1998, mlipuko uliotokea kule Nairobi na vile vile kule Dar es Salaam. Muda mfupi ujao basi tutakwenda kusikiliza ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Rais wa Iran Hassan Rouhani ametoa changamoto kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ipo tayari kwa mazungumzo sasa hivi. Rouhani amesema kwamba kuna masharti ya kabla ya mazungumzo, na kwamba iwapo Marekani ipo tayari kwa mazungumzo, basi mazungumzo hayo yaanze sasa hivi. Katika mahojiano kwenye kipindi cha runinga ya taifa ya Iran, Rouhani amesema kwamba iwapo kuna uaminifu, Iran imekuwa ikikaribisha mazungumzo na majadiliano siku zote. Hii inafuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufufua vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, akiutaja utawala wa Iran kuwa wa mauaji, udikteta, ambao umeendeleza umwagikaji wa damu, vita na machafuko.
Rais mteule wa Mexico Andrés Manuel López Obrador ameapa kwamba nchi yake haiwezi kutishiwa na ukuta kati ya mpaka wake na Marekani. Obrador amesema kwamba hakuna atakayetishia Mexico mpaka kwenye mipaka yake, na kwamba itafungwa au kuwekewa ulinzi. Rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kusema kwamba Mexico ni nchi inayoongoza kwa uhalifu, na ndio maana Marekani inahitaji kuwa na ulinzi zaidi katika mipaka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikutana na Obrador, lakini swala la ukuta alikuzungumziwa mwezi Mei au katika barua ambazo rais huyo mteule wa Mexico aliandikia Rais Trump.
Polisi katika mji wa Dhaka, mji mkuu wa Bangladesh, wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Umoja wa Mataifa ulieleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za ghasia katika mji huo wa Dhaka wakati wa maandamano halali kuhusu usalama barabarani. Taarifa zinasema watu wengi wanaunga mkono kuhusu adhabu ya kifo na kwa madereva wanaosababisha ajali kwa uzembe. Zaidi ya wapita njia 4,000 wameuawa katika ajali za barabarani mwaka jana.
Na maafisa katika jimbo la California magharibi mwa Marekani wanasema kwamba moto ulioanza kuteketeza misitu wiki moja iliyopita umekuwa mkubwa sana katika historia ya jimbo hilo. Moto huo ambao umepewa jina la Modishino Complex unahusisha matukio mawili tofauti ya kaskazini mwa jimbo la California ambao umekutana na kuchomwa kwa ekari 115,000 za misitu zaidi ya tukio la moto la mwezi Desemba mwaka jana lililopewa jina la Thomas. Idara ya misitu ya California na ile ya kuzima moto imesema kwamba wameweza kuzima tu 30% ya moto huo.
Unasafiri na VOA Express msikilizaji, na ukiwa kwenye Facebook, kwenye simu yako ya mkononi tu, ukurasa wa Facebook ni VOA Swahili, kwenye mtandao ni www.voaswahili.com, kwa njia ya radio popote pale unaposikiliza hivi. Haya, Kenneth Bwire la kwangu, niko na mwenzangu BMJ Muridi. Tunasafiri, tunaelekea upande gani BMJ?
Bila shaka Kenneth Bwire, tunaangalia masuala ya biashara, ambapo katika meza ya biashara hivi leo tunamkaribisha hapa studio, na muona amejaa hapa studio kabisa, mwenzetu Patrick Nduimana ako tayari kabisa, anatueletea ripoti kuhusu wasiwasi ambao umezuka miongoni mwa mashabiki wa timu ya Arsenal baada ya taarifa kwamba mfanyabiashara raia wa Marekani anapania kununua hisa zote katika klabu hicho, na hivyo kushikilia 100% ya hisa. Tusikie mengi kutoka kwake Patrick, ambaye yuko live hapa studio nambari 15. Karibu Patrick.
Nawashukuru sana BMJ na Kenneth Bwire kunikaribisha hapa studio. Ni kwamba tu mashabiki wa timu ya Arsenal wameonyesha upinzani wao dhidi ya taarifa iliyotolewa leo na mfanyabiashara tajiri raia wa Marekani Stan Kroenke kwamba anataka kuimiliki timu ya Arsenal kwa kuwekeza paundi bilioni 1.8 na hivyo kununua hisa za wadau wote katika klabu hiyo mashuhuri ya Uingereza. Hadi sasa Kroenke alikuwa na 67% ya hisa. Kampuni yake Delaware Based Holding Company leo imesema iko tayari kutoa paundi milioni 29.4 cash, yani pesa cash hizi sawa na dola milioni 38.1 kununua kila hisa, na hivyo kujumuisha kitita cha paundi bilioni 1.8. Wakati huu Kroenke anatumia mbinu zote kumshawishi mwekezaji raia wa Russia Alisher Usmanov, ambaye anamiliki 30% ya hisa katika klabu ya Arsenal. Kroenke amesema iwapo atakuwa mmiliki wa Arsenal, basi timu hiyo itafungua ukurasa mpya kwa kuendeleza biashara na kupata mapato mengi zaidi, bila pamoja na hivyo kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu ni mbinu gani atazozitumia ili kufikia malengo yake. Lakini chama cha mashabiki wa Arsenal ambacho kinaitwa the Arsenal Support Trust, ambacho kinawakilisha takriban mashabiki 1,000, kimesema taarifa hiyo ya bwana Kroenke inakuja kufuta haki ya mashabiki kumiliki hisa na kuchukua maamuzi katika klabu ya Arsenal. Nikinukuu chama hiki cha trust kimesema, wengi wa mashabiki hawa ni wanachama wa Arsenal Support Trust ACT, na wanashikilia hisa zao sio thamani, lakini kama wachunguzi ambao wanajali mwelekeo bora wa baadaye wa klabu ya Arsenal. Harakati za Kroenke sitanyamazisha sauti yao na kuondoa kabisa jukumu lao katika klabu. Gazeti la Forbes linasema Kroenke ana mali zenye thamani ya dola bilioni 8.3. Alianza biashara ya kutengeneza na kuuza majumba kabla ya kuwa mmiliki wa vilabu vya sport hapa Marekani, kama timu ya American Football ya Los Angeles Rams na timu ya mpira wa vikapo Denver Nuggets. Na ifahamike tu kwamba BMJ na Kenneth, hayo mnayafahamu bila shaka, kwamba timu ya Arsenal au klabu ya Arsenal ni klabu ya 6 tajiri duniani, ambayo mapato yake ni sawa na zaidi ya dola 130 kila mwaka.
Sasa inataka kumilikiwa na mtu mmoja.
Mtu mmoja 100% 100, yani 100%.
Na wewe Patrick, manake najua unapenda sana michezo, najua unacheza nambari 9 mgongoni. Kwa mashabiki wa kawaida au kwa hali ya kawaida ya kilabu hiki cha Arsenal, hii ina maana yoyote kama labda watakosa kufurahia mechi zao, au ina maana yoyote kwa yule mtu wa kawaida kule chini?
Chama cha mashabiki walishaanza kuelezea wasiwasi wao kwamba, sababu na mashabiki wao vile vile wana haki ya kuwa na hisa au kumiliki hisa katika klabu ya Arsenal. Sasa wanasema klabu hii wapi itamilikiwa na mtu mmoja, kwa hiyo hatakuwa na sauti. Ni jambo la kufuatilia kwa karibu, labda ikatokea migomo au nini, lakini sijui.
Unajua,
lakini iwapo ataonesha kwamba klabu itaendelea na kuwa na mapato mengi zaidi, si kazi ya wakaweka chini hizo wasiwasi zao hizo.
Na unajua huyo mtu mmoja atakuwa na maamuzi ya kufanya anachotaka.
Anachotaka. Tumshukuru sana Patrick Ndwima na mwenzetu hapa kwa kutuletea hiyo ripoti kemkem kuhusu biashara ambayo imeshikana kiasi na michezo pia. Na tunatumai kwamba utarejea hapa kutujuza mengi zaidi, hasa kujua ni nini kitaendelea sasa baada ya huyo bwana kumiliki peke yake kilabu hicho.
Na katika michezo ndio kuna pesa, katika sporti hasa soka ndio kulipo na pesa. Nipo tayari kucheza bana, niko tayari kudengua kiuno, nipo tayari kujimwaya mwaya kwa raha zangu.
Ngoma, Na wona kwa mbali mwanamuziki huyu Justin Bieber wameshirikiana na Louis Fonsi na Daddy Yankee, wanasema Despacito. Twende kazi.
You are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly. You fit me, tell me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
BMJ unasikia
ngoma hiyo,
kujimwaya mwaya kwa raha zangu tu.
Na unajua hiyo ngoma Kenneth Bwire imeimbwa na watu wengi, yule mwanamuziki original kutoka upande wa Marekani ya Kusini. Sijui walikuwa na mpango gani na Justin Bieber, lakini yeyote ambaye anaimba ngoma hii kusema kweli ni maarufu sana. Ni maarufu sana.
Hajui kushtaki.
Sasa tutayo labda tutawauliza baadaye.
Kitugeme Kijango kwenye mtandao wa Facebook unasema nawapata vilivyo nikiwa Sony Lushoto. Asante sana. Fahati Kilabula anasema hongereni sana, taarifa nzuri nazisikia mahala hapa nilipo. Hawi Masudi anasema upo, haujasema ulipo, unasema hongera. Ila Henry D. Kungira anasema huku sauti ndogo kidogo, naomba tu mahali ulipo ndugu yangu, dada yangu, wewe tafuta mtandao ulio salama, maana sauti ni nzuri tu. James Mshagulasa anasema nawashukuru sana kwa taarifa za kuaminika kutoka VOA.
Hao ni mashabiki wa VOA Express wakichangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kumbuka kwamba msikilizaji, matangazo haya pia hukujia kupitia tovuti yetu www.voaswahili. Kwa hivyo unaweza kutusikiliza popote ulipo, hata kama uko chini ya maji, maanake mradi tu uko na mtandao, uko na internet.
Unajua kutengeneza maneno. Hata upo chini ya maji kule pia kuna internet, kuna bundles wanasema hivyo.
Bila shaka. Sasa Bwire, nafikiri tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. Wanazungumzia sana. Hapo jana tuliripoti kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atazuru White House mwishoni mwa mwezi huu kwa mwaliko wa Rais wa Marekani Donald Trump, na haya ni kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na afisi ya mawasiliano ya White House hapa Washington jana hiyo. Katika mkutano huo marais hao wawili watakutana tarehe 27 mwezi huu, walieleza kwamba wataangazia mikakati ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Sitasema mengi zaidi, ukitaka kujua zaidi enda kwenye tovuti yetu usome mengi sana, lakini Wanasemaje wa Kenya waliposikia taarifa hiyo kuhusiana na mwaliko wa Uhuru Kenyatta hapa White House? Tusikie.
Kenya ni mojawapo nchi ambayo inahitajika sana na Amerika, na wawezi wakapoteza Amerika Kenya. Kwa hiyo lazima watumie Kenya. Kwa kuwa wanatumia Kenya, Nigeria na South Africa, hawawezi wakatumia Nigeria vizuri, watatumia Kenya. Simuona sasa wametumia Kenya, wametoboa Sudan. Kwa hiyo sasa bado sasa yule amemuita pale, manake yule hawezi travel kuja hapa. Ndio hiyo sasa strategy mpya. Unajua sasa hizi tuko katika nini mpya? Strategy mpya ambaye Afrika wana oil. Sasa hiyo lazima sasa wakuje part 2. Na part 2 ndio hii. Sasa wanatumia kule kwa kwao. Na competition is very high between China and America. Because wale ndio wanataka kubenefit in Africa, ambaye bado hatujielewi vizuri Afrika. Kwa hiyo wale wanateka advantage.
Kenya kwanza ni challenge. Lazima alike Kenya kwa sababu wanashindana kibiashara na China. Mchina ameingia Kenya saidi, amechukua kila kitu, ameacha Amerika. Sasa lazima amwalike, at least apate na yeye kidogo. Kwa sababu hata tukimaliza reli, mafuta unaona yanachimbwa na Kenya. Unaona Kenya wakikosana kidogo katika upinzani, lazima Amerika ingilie. Ni kwa nini?
Yeah, issues in Kenya ipo na issues in Africa kwa ujumla ipo. Hiyo ni sekta moja tu amegusa ambaye yeye anafahamu. Lakini there is a lot inside here. Yaani sana sana ni issues in Kenya na Africa kwa ujumla. Ndio amemuitia yule. Na atapata, atapata. Umeona? Ndio unaona hata Museveni wa Uganda aliogopa sana Raila asiwe president during Obama's period ile 2007. Because alijua Obama rais kule na Raila rais hapa. It's easy yeye kukua topol, Kagame kwa topol na this guy of Democratic Congo, Kabila. Yaani changes za Afrika kupatikana na hao radicals za Afrika kupitia kwa Raila Kenya ilikuwa inawezekana. Na wangetumia hata jeshi, kuleta jeshi hapa Kenya.
Kenya ndio nchi inatumika zaidi barani Afrika. Naona Southern Sudan ndio kila kitu mpaka Kenya ihusishwe, ndio hiyo nchi iendelee kuendelea mbele. Kwa hivyo ni lazima aharike Uhuru Kenyatta. Marais yoyote, rais yoyote atakayeingia Amerika, lazima aharike rais wa Kenya. Hiyo ni lazima. Kama anataka kuingia Afrika, anapata njia nzuri na kuwa rais. Kenya ameshika huku juu na ameshika South Africa. Sasa Afrika inaendelea vizuri.
Na hiyo ni enzi ya ukoloni mpaka dakika hii, brother. Tuko kwa koloni part B. Hii ni part B, Afrika yote. Because we cannot govern ourselves properly. Lazima tuende pale. Ndio unaona tukifanya election, observers must come from that side. Aye, after election, we can't govern properly. ICC is there. Only Africa. Kwa hivyo lazima waje in a way. Hawakutoka, lazima waje in a way. Kiujanja. Sahi wakuna sisi kiujanja.
Kwa faida ya Kenya saidi na pamoja na Amerika. Kwa sababu, tutapata njia wale wengine tunataka kuenda huko, inakuwa rahisi. Tusiwekee vizuizi.
Sisi, tutakuwa tumefaidika only 15%. Lakini 75% ni ya wale kule.
Nasikia nani Bwire, kuna jamaa hapo anasema ni lazima lazima rais wa Kenya alikwe
tizo pale ni lazima.
Sasa unajua kuna uhuru wa kujieleza, sasa hao na Wakenya wanafurahisha sana, na pia Watanzania na Waganda, kila kukitokea jambo wana kitu cha kusema. Hili hawakuwa wamesoma hata kwa nusu dakika baada ya habari zikitoka wakaanza kutoa maoni yao. Naona muda umekimbia sana Kenneth, lakini kuna swali hili tuliuliza, vifaru wamekufa, je, ni muda wa balala kujiuzulu? Wanasemaje?
Nitaanza na Masud She. Anasema binadamu wangapi wanakufa kila uchao? Sijapata kusikia waziri wa afya akashindikiza kujiuzulu.
Silas Ndonja, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii, anasema kutoka jijini Nairobi, balala ni waziri tu, waliohusika na uhamisho wa vifaru wapo na wachukue jukumu.
Electrical Powers anasema viumbe hai wote hufa, sasa kwa nini ajiuzulu kwa utaratibu uliowekwa na Mungu? Wewe endelea na kazi tu, usiwe na wasiwasi.
Haya, huyu Rehema sijui anamaanisha nini, anasema wewe endelea kuongoza tu bwana, kwani wewe ndio unashikilia roho zao. Nafikiri ni swali hilo. Ni mengi tu ambayo amezungumza kwenye mtandao.
Lakini vizuri kumsome huyu Kunda Samuel, anasema ajiuzulu aachie wengine, kwa nini anang'ang'ania madaraka wakati viumbe wanakufa ambao kimsingi wao wako kwenye wizara yake?
Naam, na ni baadhi tu ya maoni. Nimeona katika mitandao wamezungumza sana, sio tu kwenye VOA, lakini katika magazeti nchini Kenya na nini, wanazungumzia sana swala hili. Wengi wakimtaka ajiuzulu na wengine pia wakisema kwamba hakuna haja ya Balala. Balala, kwa wale ambao labda hawajui, ni waziri wa utalii na mali ya asili wa Kenya, ambaye anasemekana kwamba anatakiwa kujukumika, yani kuwajibika katika swala hili, wengine wakimtetea wakisema hakuna haja yeye kung'atuka. Naona muda umetupa kisogo kama baada ya dakika 30 hivi. VOA Express, tunakushukuru msikilizaji popote ambapo upo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwira. Asante sana 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 kwa muda wako.